Bai, arratsaldeon guztioi, hemen poliki-poliki bagoaz aurrera, eta gurekin dugora Fernando Carrena. Beno, Fernando, jendetza, ez da?
Bai, izugarria gertatzen ari da, eta, bueno, esan dezakego guztiz aurrikusten genuen egoera baten aurrean gaudela, apenas aurrera egin ezinik, eta eskerrak buruan gaudela, eta, bueno, errezago dela kakotxa artean, baina pentsatzen dut hortik atzerago da bilen jendeak, zailtasun handiak izango dituela aurrera egiteko, ba, izide osoa kolapsatuta dagoelako.
Esan nahi handia du gaurkoan hainbesteko jendetza hemen Bilbon izatea.
Esan nahi handia dauka, inongo dudari gabe, pasatu dugun astea kontutan izan da, eh? Nik uste dut gaurkoan esan daitekela herri oso bat dagoela kalean, hain zuzen, bueno, ba, Madriletik ezagutzen ari garen demazia gehiagik erioi guztiak gelditzeko momentua dela esateko, ez dago lehenengo eskubiderik azkenean herri honek ba bakean lortzeko aukera sendo bat daukanean, ba inondik inora eta inor etortzeko bueno, ba bake nahi hori ondoratu nahian, eta nik uste dut azkeneko azken finean hor daukala esan nahi sakona gaurko mobilizazio honek, ez? Herri oso batek esaten du herri izaera batetik eta herri interesetik ba, bakea erdietzi behar dugula, eta ez dutela inondik ere lortuko bakea lortzeko aukera hau inondik ere arruinatzea. Eta esango nuke gainera, gorko mobilizazionek daukan balio gehitu ikaragarria dela, hain zuzen, berresten duela, horren arte, bueno, bagenekien gehiengo sozial bat dagoela bake prozesua aurrera ateratzeko posiziotan, inongo zalantzarik gabe, baina gaur badakigu ere, gehiengo politiko eta sindikala badagoela herri honetan hori babesteko. Eta hori nire ustez izugarria da. Bilboko kaleetan ez daude alderdi batzuk bere zaletu edo bozka emaileekin manifestazio bat egiten, baizik ez herri oso bat dago gaur Bilboko kaleetan, herri honen etorkizuna babesten eta inork ez gaituela ondoratuko esateko.
Eta gaurko eguna benetan historikoa jada esan dezakegu ala dela, eta batez ere no, begiak hor ditugu PNV-ren presentzia gaurkoan hemen.
Ba, ala da, ez? Eta nik uste dut askok galdetzen diozela bere buruari, nolatan gaur EAJ egon daitekeen mobilizazio honetan, arrazoi batzuk badaude eta gutxinaka joango gara horren inguruan azterketak egiten, eta baina nik uste dut azken finean, arrazoiak beraiek ezagutu behar dituztela, eta guk nahiago dugu pentsatzea badagoela gaurko beraien presentziaren atzean osnarketa sendo bat herri honen etorkizunaren aldea apustu egin nahi duena herri honetako gainontzeko indar politikoekin batera. Hori gu horrekin gelditzen gara, ez dugu nahi inolaz ere, nahiz eta importantea izan, ba, gaurko mobilizazioari eman zaion babes zabalori asteburuko lorea izatea, baizik eta guk oso garbi daukagu eta Ezker Abertzaleak konpromisoa hartzen du, hain zuzen, hemen ikusi egin den indarre batzuk eta nahi horretatik tiratzeko, eta hain zuzen hori eskema iraunkor bat bihurtzen politikoki inbertitzeko. Herri honek, nire ustez, nahi partidista eta ideologikoen gainetik momentu honetan oso garbi izan behar du, badugula zeregin amankomun bat, eta da herri honen etorkizuna aurrera ateratzea, bakebidea sustatzea, eta horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Eta beraz, horren inguruan, ba, adostasun zabalak lortzeko konpromisoa eta erronka daukagu, hori printzipioz eta erronkak merezi duelako, baina gainera horrela izan behar da, ikusten dugulako, aurrean daukagun etsaiak, bakearen etsaiak, ez duela ezer jakin nahi guztiz oinarrizkoak diren eskakizunetaz, ez elkarrizketaz, ez bueno, ba, inongo irtenbide demokratikotaz. Beraz, ukazi horren aurrean eta errepresioa eta guzti horren aurrean, gure konpromiso izan behar du Euskal Herritik erantzutea, denok elkarrekin, eta gure bide propioa Euskal Bidea lantzen joatea. Kapazak baldin bagara, gaur hemen bildu diren indarrak zen, eta zabaltzen, herri honen etorkizuna geldituko duenik ez dago, ziur nahi horretaz.
Atzoko arratsaldeko irudia nahiko ezustekoa izan zen, bat batean harrapatu gintuen, esan behar da ere, debeku bat eraso baten ostean etorri zela, askoren galdera zukera ipatu zu hori da, eta mendik aurrera zer, elkarlan hori nola garatu daiteke?
Ba, hori da, ez, nik uste dut oso galdera zentzuduna dela. Atzoko presioak eta gaurko mobilizazioak izan duten, babes zabaldau guztia ulertzen da, premia horretan, urgentzizko erantzun bat eman behar horretan, eta hainbat balio zinbesteko zaindu behar larri horretan, ez? Baina hemendik aurrerako erronka hori da, lehen esaten nuen bezala. Hemen ikusten dugun, elkarlana, ezin da inondik ere manifestazioa bukatu eta horrekin batera ere amaitu. Ikuste dut, behintzat guztion, hemen gauden guztion, konbokatzaile eta babesan mendiogun guztion, kompromisoa izan beharko lukela, hain zuzen, jadanik pentsatzen hastea, bakoitzak zer jarri dezaten bere partetik, bere posiziotik, elkarlan hori bideragarri egiteko, eta gehien bat, bake prozesua bultzatzeko horrek esan nahi duen guztiarekin, eh? Eta, bueno, hori da, nire ustez denok pentsatu behar duguna, ausnartu behar duguna, eta berretzi nahi dut esan dudan hori, Nola bide horretan, Ezkera Abertzalea bere partetik eta modurik positiboenean dagoen guztia jartzen jarraitzeko prest dago.
Ezin jakin noski, Ferrando, baina uste duzu posible izango dela? Elkarlan hori aurrera begirako...
Posible izango da hortan eta egiten baldin badugu azpimarra eta hortan eta hori lortzera sartzen baldin bagara. Ez bagara sartzen, helburu hori ez badiogu geureburuari jartzen, ezinezko izango da inongo dudarik gabe. Eta beraz, lehenik eta behin, eduki behar dena da nahi hori lortu alizateko. Eta nik oso garbi daukat, Ezkera Abertzalearen aldetik behintzat, nahi hori bizia dela, talentasuna dela momentu honetan.
Eskerrik asko, Fernando, zerbait gehiago?
Ez, nik uste dut, gaurko mobilizazio honek utziko duela marka bat, neko nabarmena gure oroitzapenetan, ez? Nik uste dut, asfaldiko partez hemen bildu den jendetzak asko esan nahi duela, jendea ilusio handiz hartu egin du gaurko mobilizazioaren deitzaileen atzean dagoen balio kualitatiboa, eta bakarrik azpimarratu nahi dut guztion erronka dela, guztiona, ez bakarrik alderdiena, baizik eta gaur kalean pertsona guztiena, euskal gizartearena azken finean, osoarena, aukera handi hau probesten, eta egoera berriak eraiki ditzagun. Eta hori kapazak gara egiteko, herri indartsua daukagu, eta gauzak oso garbi dituen herria ere bai, eta hori gauza handia da.
Eskerrik asko, Fernando.
Eskerrik asko zuei.